Микрофон алдында Саиды Бабамгожа. Кыргызстандагы толкуулар барысында каза болгондордун арасында Казакстан азаматы бар деп мәлімдеді Сырткы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов. Бейсенбі күні журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Абдрахманов Жамбыл облысының Мерке ауылында тұрған Илья Шиян деген азамат Кыргызстанда каза тапты деп хабарлады. Қазақстан Сыртқы істер министрлігі Шиянның отбасына көңіл айтты. Кыргызстанның саяси оппозициясы үкіметті өз бақылауына алып парламентті таратқандығын хабарлады. Бішкекте наразылық танытушылар мен қауіпсіздік күштер арасында орын алған қақтығыстан кемінде 74 адам қаза тапты. Оппозиция жетекшісі Роза Отумбаеваның мәлімдеуінше, ол жаңадан құрылған уақытша үкіметті басқарып, уақытша әкімшілікті үйлестіретін болады.
Бұл уақытылы үкімет дегенде президентті, парламентті, бұл үкіметінді жылы үшін тең біріктелген бір ролын атқарып атамыз азыр. Өлкеде билікте контролды қолушқа алып атамыз.
Деді Отумбаева. Ал президент Құрманбек Бакиев Бішкектен кетіп елдің оңтүстігіне барды деп хабарланып отыр. Отумбаеваның айтуынша Бакиев өз позициясын қорғау мақсатында қолдаушыларын шеруге жинамақшы. Бакиевтің нақты қайда екендігі белгісіз, бірақ хабарларға қарағанда ол Ошта делінеді. Журналистердің хабарлауынша Бішкектегі үкімет ғимараты мен мұражайларда тонаушылық болған, сонымен қатар дүкендер мен көліктер өртелген. Халықаралық қауымдастық оның ішінде АҚШ, Ресей, Қытай және Біріккен Ұлттар Ұйымы барлық жақтарды тыныштыққа шақырып отыр. Ал соңғы хабарларға қарағанда Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Қырғызстанды тез арада заң мен тәртіпке оралуға шақырып отыр. Ауғанстандағы НАТО жетекшілігіндегі күштердің айтуынша Қырғызстандағы қақтығыстардан кейін бұл елдің әуе базасынан Ауғанстандағы НАТО операцияларын қолдайтын рейстер уақытша тоқтатылған. НАТО күштерінің баспасөз хатшысы Тед Шолтестің атап көрсетуінше рейстердің уақытша тоқтатылуы Ауғанстандағы операцияларға онша әсер етпеген. АҚШ Ауғанстандағы НАТО күштерінің қажетті заттармен қамтамасыз ету мақсатында Манас әуе базасын жалға алған болатын. Бішкектегі АҚШ елшілігінің хабарлауынша Манас әуе базасының өзі жабылмаған. АҚШ пен Ресей президенттері ядролық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге қол қойды. Барак Обама мен Дмитрий Медведев бейсенбі күні Прагада кездесіп, 1991 жылғы стратегиялық қаруларды қысқарту туралы келісімнің орнын басатын құжатқа қол қойды. Оған сәйкес екі елдегі ядролық оқтұмсықтардың санын алдағы 7 жылдың ішінде 1550-ге дейін қысқарту көзделген. Қазір Ресей мен АҚШ әлемдегі ядролық қарудың 95%-на ие болып отыр.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауған полициясы Кабулда жанкештілік жарылыстарды жүзеге асырмақшы болған 5 адамды қамауға алғандығын хабарлады. Ауғанстан ұлттық полициясы дағдарыс бөлімінің қолбасшысының орынбасары Абдул Гафардың мәлімдеуінше, қауіпсіздік күштері бұл ең ірі жанкештілік топ туралы ақпараттарға қол жеткізген. Тұтқындалған 5 азаматта Аль-Қаидамен байланысы бар Хаккани желісі Кабулға жіберген дейді Гафар. Оның айтуынша полиция бомбалық шабуылдардың алдын алу шараларын жақсартып келеді. Пәкістан ресмилерінің айтуынша ауғандық талибан бүлікшілері Пәкістанда осыдан 7 ай бұрын ұрланған грек азаматын босатқан. Читрал жазығындағы жергілікті әкімшілік өкілі Рахматулла Уазердің хабарлауынша Греция азаматы Атанасиос Лероунистің денсаулық жағдайы жақсы және ол кепілдіктен аман есен азат етілген. Читралдағы қариялар көршілес ауған өлкесіндегі бүлікшілермен грек азаматына байланысты келіссөздер жүргізіп келген болатын дейді Уазер. Көмек ұйымында жұмыс істеген Лероуинес 42-тің 7-сінде ұрланған еді. Ауғанстандағы талибан қозғалысы өткен жазда ұрланған АҚШ сарбазының бейнетаспасын жариялады. Бейнетаспада Боу Бергдал Айдахо штатындағы өзінің үйі мен отбасына оралғысы келетіндігін айтқан. Ол сондай-ақ Ауғанстандағы соғыс елдегі болып жатқан адам шығынын ақтамайды деген. Сонымен қатар видеода өзін талибан баспасөз хатшысымын деп таныстырған бір кісі Бергдалдың азат етілуі үшін алдымен түрмедегі бірқатар талиптер босатылуы тиіс деген. Боу Бергдал 2009 жылдың маусым айында Ауғанстанның шығысында іс-түссіз жоғалып кеткен болатын. АҚШ әскерилері бұл бейнетаспаның түпнұсқа екендігін растай алмай отыр. Украинаның конституциялық соты президент Виктор Януковичтің коалициясы заңды түрде құрылған деген шешім шығарды. Янукович, егер оның коалициясы заңсыз деп танылса, жаңа парламент сайлауын өткізуге шақыратындығын айтқан еді. Ақпан айындағы сайлауда Янукович жеңіске жеткен соң парламентте енгізілген толықтырулар арқылы биліктегі коалиция құрылған болатын. Януковичтің қарсыласы бұрынғы премьер-министр Юлия Тимошенко оны заңсыз деп атады. Украинада келесі парламент сайлауы 2012 жылдың күзінде өтеді деп жоспарланған. Ирактың солтүстігінде орын алған қақтығыстан екі АҚШ сарбазы қаза тапты. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.